17-chi bob. 1988-yilning sentyabr oyida militsiya boshlig'i meni chaqirtirdi. Ko'rinishidan u nimadandir tashvishda edi. "Boyka, siz Argumenti i fakti gazetasidagi maqolani o'qidingizmi?" xursinib so'radi u. "Ha, o'qidim." "Gap nimadaligini tushundingizmi? Barcha iymonlarni qamoqdan ozod qilishar ekan. Sizni esa negadir yo'q." Boshliq menga sinchiklab qaradi va qanday javob berishimni kutdi. Xudoga shukr, barcha jamoat xizmatchilari tez orada ozodlikka chiqishadi. Menga kelsak, Xudo menga qancha qamoqda o'tirishni ravo ko'rgan bo'lsa, shuncha o'tiraman. Xudo haqida odamlarga guvohlik berish uchun men ayanda umrimning oxirigacha qolishga ham roziman. Boshliq jim turib meni tingladi va menga qanday javob qaytarishni bilmay yelkasini qisib qo'ydi xolos. "Bilasizmi, uzoq sukunatni buzib unga murojaat qildim men. Sizdan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Shu munosabat bilan menga ta'til bersangiz, borib oilam bilan ko'rishsam. Ularni ko'rmaganimga ham 8 yildan oshibdi. Hattoki nabiralarim ham bobosini biror marta ko'rmay katta bo'lishmoqda." U boshini ko'tardi. Qat'iy bo'lmasa-da, ammo hukmini o'tkazmoqchi bo'lib dedi. "Boyka, o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Sizga ta'til berish man etilgan. Chunki siz mehnat qilmaysiz. Xullas..." U bir daqiqa jim bo'lib qoldi. "3 kunlardan keyin oldimga kiring. Men bu vaqt ichida Xabarovsk boshqarmasiga qo'ng'iroq qilaman." Men chuqur o'yga to'lganimcha orqamga qaytib ketdim. Ilgarilari jamoat xizmatchilarini hibsga olishdan oldin gazeta, radio va televideniya orqali butun dunyoga yomon so'zlar bilan ularni haqorat qilishardi. Bu faqat bitta maqsadda qilinardi. Xalqda iymonlarga nisbatan nafrat uyg'otish, so'ng esa ularning e'tirozlariga qaramasdan xizmatchilarni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish. Hozirda esa bu vaziyat oldingidek tus oldi. Gazetada yozilgan bo'xtonlarga ko'ra, juda xunuk voqealar yuz berayotgan edi. Hayotga tajovuzni yoki yangi muddatki jazolarni kutish mumkin. Jamoatchilik ta'sirchan gazetalar orqali oldindan shaylab qo'yilgan. Ayanda yashayotganimga ham 1 yil bo'lib qolibdi. Shu qisqa vaqt ichida militsiya xodimlarining ba'zilari oilalari bilan Injilni, boshqalari esa muqaddas kitobni ham o'qib chiqishdi. Qishloqda iymonlar jamoati guruhi tashkil etildi. Ayanga kelganimdan keyin bir muncha vaqt qishloq aholisi menga qarshi edi. Ammo mening hayot tarzimni, oilamni o'zini tutishini ko'rib, ularning menga bo'lgan munosabatlari ijobiy tomonga o'zgardi. Men ularga Xudo haqida guvohlik berganimda gaplarimni diqqat bilan tinglashardi. 3 kundan so'ng men militsiya boshlig'ining huzuriga keldim. Xabarovskdan qanday javob keldi? "Boyka, sizni xursand qilmoqchiman. Uyingizga borib, oila a'zolaringiz bilan uchrashishga ruxsat etishdi." Boshqalarga qaraganda, men bilan yaxshi munosabatda bo'lgan komendantga murojaat qilib, undan so'radi. "Ta'tilga borib kelish uchun Boykaga necha kunga ruxsatnoma beramiz?" "Boyka qancha xohlasa, shunchaga javob beramiz," dedi boshini ko'tarmay xotirjamlik bilan komendant. Ularning gaplari meni hayron qoldirdi. Mayli, hattoki taajjublantirdi ham. mamlakatda nimalar yuz bermoqda? Hayron qolardim men. Hech bo'lmasa bir oyga iltimos qilishga jur'at etdim. Bir oyga ruxsatnomani rasmiylashtiraver. Ketaversin. Barcha mahbuslar agar Boykaga o'xshaganlar deydi, biz hech narsadan xavotir olmasdik. Bizga qiladigan ish ham qolmas edi. Mahbus sifatida hujjatlarimda menga yo'nalishlarini belgilab berishdi. Men belgilangan yo'nalishdan chetga og'masligim kerak. Aks holda meni to'xtatib, qonunni buzganlikda ayiblashlari, keyin esa shunga binoan jazo belgilashlari mumkin. Menga berilgan ta'til haqida uydagilarga xabar berdim. Odessaga uchib ketayotganligimni yaqinlarim bilib, meni ozodlikka chiqdi deb o'ylashibdi. Jonajon jamoatimga men bevosita hosil bayrami arafasida yetib keldim. Mana nima uchun hosil bayramini nishonlashni jamoatimizda ikki marta ortga surishgan ekan. Xursand bo'lishardi birodarlar. Sizning kelishingizni Xudo bilgan. Bir necha kundan keyin mening oldimga birodarlik xizmatchisi Mikhail Sergeyevich Krivko keldi. Jonajon xizmatdoshim bilan uchrashganimdan benihoyat xursandman. O'tmishda u ham men kabi masih ishi uchun bir necha bor qamoqxonalarda o'tirib chiqqan. Nikolay Yerofeyevich, noshir birodarimiz Nikolay Barinskiy ozodlikka chiqibdi. Ko'plab imonlar uchrashuvga tashrif buyurishadi. U sizni ham taklif qilmoqda. Mening ruxsatnoma qog'ozimda bu yo'nalish belgilanmagan. Aziz birodarim, keling ibodat qilamiz. Xudoning o'zi bizning ishimizni o'nglaydi. To'g'ri aytasiz, Mikhail Sergeyevich. Ibodat qilamiz. Rabbimiz bizni turlicha tekshiruvlardan va barcha ko'ngilsizliklardan saqlaydi. Mamnuniyat bilan rozilik bildirdim va to'liq Xudoning marhamatiga umid bog'ladim. Yuragim tinch, men Xudo xalqini aziz mahbusi bilan bo'lib o'tgan quvonchli uchrashuvda ishtirok etdim. Meni ham anchadan beri ko'plab birodarlarimiz ko'rishmagan edi. Biz salom alik qilib bo'lgach, uzoq suhbatlashdik. Muloqotimiz juda ko'ngildagidek bo'ldi. Men belgilangan yo'nalishdan yana og'ib, u yerdan vatanim Vaznesenskga bordim. Uyga qaytib kelganimda xotinim meni ajoyib xushxabar bilan kutib oldi. Kola, ayandagi militsiya boshlig'idan telegramma keldi. Telegrammada yozilishicha, siz zudlik bilan qaytib borib, ozodlikka chiqqanligingiz haqidagi hujjatlarni olib kelar ekansiz. Hammasi kutilmaganda yuz berdi. Ishonish ham qiyin. Nahotki meni surgunda bo'lishim bekor qilingan bo'lsa. Ta'tilda endigina yarim oy bo'ldim va to'satdan orqaga qaytishim haqida xabar kelsa. Doimo yaxshilikni hisobga olmay, odamzod yomon narsalarga tayyor turadi. Bu safar faqatgina meni emas, balki ko'plab asrlarni Rabbi hayratda qoldirdi. Mustahkam rishtalarini buzib, o'z farzandlarini ozodlikka chiqardi. Xudovandning mo'jizaviy g'alabasi ta'qib etuvchilarga ham, Xudo xalqiga ham namoyon bo'ldi. Ayanga qaytib keldim. Chindan ham meni surgundan ozod etishibdi. 2 iyul 1985 yilida Komsomolsk Amurdagi markaziy rayon xalq sudi hukmiga Xabarovsk o'lkasi sudi raisi e'tiroz bo'yicha 1988 yil 14 oktyabrda mening ishim qayta ko'rib chiqildi. Unda aytilishicha, hali bitta jazo muddati tugamasdan siyosiy mashg'ulotlarga qatnashmaganim uchun Jinoyat kodeksining 188 moddasiga binoan menga qo'shimcha yana 2 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Xabarovsk o'lkasi sudi prezidium qarorida shunday deyilgan. Qisqa qilib keltirib o'taman. Hukmni bekor qilish va jinoyat tarkibi yo'qligi sababli ishni to'xtatish to'g'risidagi masala qo'yilgan va shu sababdan ishni qarab chiqib hamda Xabarovsk o'lkasi prokurorining xulosasini tinglab davlat sudi qaror qiladi. Jinoyat tarkibi yo'qligi sababli xalq sudining qarori bekor qilinadi. Axloq tuzatish qonunchiligi asoslarining 19-moddasiga binoan hukm qilingan odamning zimmasiga siyosiy mashg'ulotlarga ishtirok etishini yuklash qonun bilan asoslanmagan. Shuning uchun mahbusni siyosiy mashg'ulotlarga qatnamagan deb jazolash mumkin emas. Bunday vaziyatda boykani kameraga joylashtirish va boshqa jazolar noqonuniy bo'lgan. Shuning uchun hukm bekor qilinishi kerak. Jinoyat tarkibi yo'qligi sababli ish to'xtatilishi lozim. Men rejimni buzmayotganimni bilardim. Lager boshliqlari ham bu haqda juda yaxshi bilishardi. Xullas, ozod qilish haqidagi hujjatlarni menga taqdim etishdi. Men ro'yxatdan o'chirildim. Qishloq boshliqlari bilan xayrlashayotganimda, mening har bir qadamimni nazorat qilib yurgan uchastka noziri keldi. Va umuman boshqacha ohangda shunday dedi. Boyka, men endigina sizning qanday odam ekanligingizni tushuna boshladim. Endi kech, juda kech. Ilohiyat to'g'risida sizda yana biror adabiyot bormi? Jonu dilim bilan o'qib chiqardim, deb meni to'xtatib qoldi. Ehtimol, shu tarzda u o'zining menga yomon munosabatini birozgina silliqlamoqchi bo'lgandir. Men unga muqaddas kitobni va Rogozinning Oxiratda hayot mavjud nomli kitobini sovg'a qildim. Men ilk bor surgunga kelganimda qishloqdagi mening hayotimni azob-uqubatga to'ldirmoqchi bo'lgan nozirni endilikda tanib bo'lmasdi. Qutqarilish yo'lini topishda Xudoning o'zi unga madad bersin. Meni marhamatlovchi mehribon cho'ponimning qo'li ostida 1988-yilning 13-dekabrida men uyimga, o'z oilamga va jonajon jamoatimga qaytdim. Xullas, asirlikdagi muddatim hammasini qo'shganda men 45 yil 10 oyga ozodlikdan mahrum etildim. Bunga qo'shimcha ravishda 5 yil yashash joyimni o'zgartirmaslik yoki tark etmaslik sharti bilan biroq jazo muddatini kamroq o'tkazdim. Yilning 13-dekabrida meni Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 58-moddasi B bandiga binoan 15 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Konslagerda 3 yil 10 oy bo'ldim. 1945-yildan 1954-yilgacha Vorkuta lagerlarida 8 yil 9 oy bo'ldim. 1968-yilning 26-oktyabrida Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 138-moddasining 2-qismi, 209-moddasining 1-qismi bo'yicha 5 yil surgunda bo'lish sharti bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindim. Jazoni to'liq o'tadim. 1980-yilning 19-dekabrida Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 138-moddasining 2-qismi, 209-moddasining 1-qismi bo'yicha 5 yil surgunda bo'lish sharti bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindim. 1985-yilning 2-iyulida jazo muddatini oxirgacha o'tamay va ozodlikka chiqmay Komsomolsk Amursk shahrining markaziy rayon sudi hukmiga binoan Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 188-3-moddasiga ko'ra yana 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindim. Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksi 41-moddasiga binoan shu jazoga 1980-yilning 19-dekabrida o'talmay qolgan jazo muddati qo'shildi. Hammasi bo'lib 1 yil 5 oy va 17 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi. Undan keyin yana 5 yil surgun muddatini o'tash belgilandi. 1984-yili surgunga ketishdan oldin men lagerda 157 sutkani karserlarda va kameraga o'xshash xonalarda o'tkazdim. Bundan tashqari meni uzoq vaqtli uchrashuvlardan va 1 oy davomida magazinlardan foydalanish huquqidan mahrum qilishgan. Start qishlog'idagi lager karserlarda necha sutkalar o'tkazganimning hisobidan ham adashib ketdim. Qolaversa, u yerda jazo muddatini o'taganimda 5 yil ichida biror marta ham oila a'zolarim bilan uchrashuvga ruxsat berishmagan.